Ukraynada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsidir. İslam və demokratiya.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsi olan İslam və demokratiya verişi efirdədir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov və bugün Azərbaycanda bir din olaraq İslamın və inanclı müsəlmanların durumundan danışacaq. Bu işdə bizə qonaqlarımız Milli Məclisin deputatı Fazıl Qəzənfəroğlu və ilahiyyatçı Əkram Həsənov yardım edəcəklər. Hər ikiniz xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Çox sağ ol, təşəkkür.
İlk öncə bundan başlamaq istəyərdik ki, Fazıl bəy, Azərbaycanda inancların sayının artdığı müstəqillik dönəmindən sonra heç kəsə sir deyil, amma bir şey də var ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və dövlətin digər qurumu, dini qurumlar iş üzrə dövlət komitəsi özləri də bu Azərbaycanda dindarlarla bağlı duruma nəzarət eləməyə çalışırlar. Bundan ötürü elə sizin də üzrünüz olduğu parlamentdə müəyyən qanunlar da qəbul edirlər. Ancaq sanki belə bir his var ki, bunu hər halda beynəlxalq hesabatlarda da görmək olar. Azərbaycanda dindarların sayı artsa da dinə təzyiqlərin də sayı sanki paralel olaraq artır. Bununla bağlı nə deyərdiniz? Bu təsadüfdür ya doğrudan da belə məqsədyönlü bir siyasət kimidir?
Əslində, Azərbaycanda dinə təzyiqlərdən danışmadan öncə dinin təqdimatının yaratdığı problemlərdən danışmaq daha vacibdir. Hansı dinlər hansı formada təqdim olunur və bu da dövlət-din münasibətlərində hər hansı bir ziddiyyət yaradıb yaratmır. Bu suala hər zaman dövlət məqamları cavab axtarmağa çalışırlar. Çünki bizdə konstitusiyaya görə vicdan azadlığı prinsipi əsas götürülür və bütün dinlərə normal münasibət və hörmətlə yanaşılması orada təsbit olunubdur. Amma dövlətlə din arasında məsafənin doğru tənzimlənməsi heç də ideal variantını tapmaq bütün ölkələrdə mümkün olmur. Ona görə də hüquq nöqteyi nəzərdən insanın hansı həddə qədər öz vicdan azadlığını həyata keçirmək və dövlətin qanunlarının hüdudlarında harda dayanmaq məsələsinə əməl etmək müəyyən problemlərlə qarşılaşır. Ona görə də mən dinə təzyiqdən daha çox dövlətin dinlə bağlı bir narahatçılıqlı problemi ilə bağlı istərdim ki, münasibət bildirək. Həqiqətən də belə bir narahatçılıq ortaya çıxmağa başlayır. Dinlər özünün təməl mahiyyətindən fərqli bir təqdimat ortaya qoyanda bu narahatçılıq artıq müəyyən dövlətin qanunlarının işləməsi, təhlükəsizliyi, müəyyən maraqlarının təmin olunmasına maneçilik istiqamətində inkişaf eləməyə başlayır. Bu baxımdan da qanun verdikdə bu qaydalar sərtləşir. Sərtləşəndə isə dövlət tərəfindən də bu sərtlik artıq bir çox hallarda müdaxilə elementinin yaranmasına səbəb olur. Ona görə də bu ideal bir modeli tapılması vacibdir ki, din-dövlət işlərinə qarışmadan insanların vicdan azadlığı kontekstində qala bilsin və insanlar bunu siyasi bir təzyiq vasitəsi kimi, siyasi bir yaşamın bir hissəsi kimi təqdimat verməyə çalışmasınlar. Bu olmayanda əslində dövlət heç bir, deyək ki, məscidin, caminin içərisinə müdaxilə eləmək maraqlı olmaz. Yəni, hər hansı bir təhlükə yoxdursa, qanunları təhdid edən hansısa bir problemlər yoxdursa, bunu etməz. Yaxud da hansısa bir dövlət əleyhinə çağırış ehtiva eləyən, ictimai qaydanın pozulmasına çağıran hər hansı bir ədəbiyyat və müxtəlif audio və video materialların yayılması müşahidə olunmursa, ekstremist çıxışlar səslənmirsə, dövlət bu məsələdə çox da tolerant yanaşmağa üstünlük verir. Digər dinlərə də Azərbaycanda münasibət budur. İslam dininə, onun ayrı-ayrı qollarına da münasibət budur. Ona görə də məncə dövlətin əsas vəzifəsi bugün Azərbaycanda dinə qarşı yox, dini cəhalətə qarşı mübarizə aparmaqdır və bu mübarizə çox sərt olmalıdır. Çünki dinə qarşı mübarizə tamamilə yanlış bir düşüncə tərzidir. Çünki din insanların elə bir inanc məsələsi ki, orada korrektələr etmək mümkün deyil. Dövlətin qanunları ilə insanı nəyəsə yönləndirmək mümkün deyil. Amma dövlətin qanunları ilə bu inancın başqa insanların həyatına müdaxilə eləmə istiqamətini dayandırmaq olar. O zərərli tendensiyanı dayandırmaq olar. Məncə bu istiqamətdə müzakirələrin aparılması daha faydalıdır və burada da qanunvericilikdə olan nöqsanları dilə gətirmək, təşkilat idarə etmə sistemində olan yanlışları dilə gətirmək vacibdir ki, bunlar düzəldilsin ki, dövlətlə din arasında normal, ideal məsafə tapıla bilsin və bu heç zaman bir toqquşma məkanına, toqquşma potensialına dönən bir proses kimi diqqəti cəlb etməsin.
Təşəkkür edirəm. Bu deputat Fazil Qəzənfəroğlunun fikirləri idi. Burada Fazil bəy yenidən sizə dönəcəyik, çünki sizin dediklərinizlə belə deyək, razılaşmamaq mümkün deyil, amma qurunun oduna yaş yanırmı məsələsi çıxır ortaya. Çünki hamı anlayır ki, inancların da içində, müəyyən məhzəblərin də içində fərqlər də ola bilər, o olanı başqa cür çatdırmağa çalışanlar da ola bilər. Ən çox da burada Azərbaycan, belə deyək də, dövlət qurumları mı deyək, ya Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi mi deyək, onların hədəfində Azərbaycanda qeyri-ənənəvi məhzəblər olur. Məsələn, şiəliyi, cəfərliyi, hənəfiliyi qəbul eləsələr də, ortada söhbət götürək nurçulardan və sələflərdən gedəndə fərqli münasibət olur. Elə bu məsələ ilə bağlı Əkrəm Həsənova müraciət eləmək istəyirəm. Əkrəm bəy, məsələn, siz özünüz Azərbaycanda sələflərə qarşı, bilavasitə məsələn, sizinlə bağlı olduğu üçün sələflərə qarşı müəyyən ayrı seçkilik mi deyək, ya Fazil bəyin dediklərindən fərqli bir yanaşma mı deyək, hiss eləyirsinizmi?
Fazil müəllim çox gözəl açıqladı, yəni geniş şəkildə açıqladı. Əlavə olaraq da mən onu deyə bilərəm ki, deməli, bugün dövlət dinə həqiqətən də artıq diqqətlə nəzarət edir öz yerində və xüsusi nəzarəti daha da artırmalıdır. Nə mənada? Əsas burada götürülməlidir səhi əqidə, doğru düzgün İslamı, yəni Quran-ı Kərim hədislər əsasında və yəni doğru alimlər var, İslam alimlər. Onlar əsasında İslamı olduğu kimi təqdim eləmək cəmiyyətə. Və belə olarsa, cəmiyyət də İslamın normal bir din olduğunu başa düşəcək, dövlət də bunu görəcək, hər şey yəni qarşılıqlı hörmət əsasında yata gedəcək. Ancaq ki, yəni bugünkü gündə, yəni belə deyək də, yəni İslamda doğru mövqedə olmayan və yaxud da başqa-başqa müxtəlif məzhəblərin qarışdığı bir ortamda, deməli, başqa məsələlərin qarşıda bir ortamda. Bu problemin çözülməsi biraz mürəkkəb olur. Ancaq buna baxmayaraq, bugün səhih yolla, doğru yolla, yəni hansı yollardır, Quran-ı Kərim, hədislər, doğru alimlər, bunlara müraciət etməklə, yəni bugünləri biz bu problemi aradan qaldıra bilərik və bütün ilahiyyatçılar hamısı bir yerə yığılmalıdır və bu məsələlər ətrafında məsləhətləşməlidir, məşvərət etməlidir və nəticədə doğru yol ortada bəlli olmalıdır. Yoxsa belə yəni hər kəs öz əqidəsi üzərində bıraxsa onda yəni problem olacaq. Və mən bununla kifayətlənirəm, yenə də söhbətimizə davam edərəm.
Təşəkkür edirəm. Bu Əkrəm Əfsanovun fikri idi. Fazil bəy, yenə də sizin dediyiniz məsələyə qayıdaq. Belə deyək də, qurunun oduna sizin dedikləriniz öz yerində yaş dayanır sanki. Çünki belə deyək də, hansısa radikal qruplar, terrorçuluğa cəhdlər filan ola bilər, amma buna görə bütün məzhəblərin də Azərbaycanda görmək olar ki, bütün məzhəblərə inancla bağlı problemlər də yaradılır.
Bilirsiniz, dövlətin yanaşmasını doğru təhlil eləmək lazımdır. Dövlət dinin doğru din yaxud da yanlış din olması üzərində hökm verə bilməz. Yaxud da alimləri, yaxud da mənbələri dövlət araşdırıb ortaya çıxarmamalı. Bu bir maarifçilik məsələsidir. Bu cəmiyyətdə, cəmiyyətin içində alimlərin, öndə gedən insanların tartışacağı, müzakirə eləyəcəyi və qənaətə gələcəyi, çözə biləcəyi problemlərdir. Dövlətin baxışı nədir? Dövlət deyir, mənim konstitusiyam var, qanunlarım var. Hər hansı bir təkcə İslam dinindən söhbət getmir. Pravoslavlığın da, deyək ki, xristian dinə aid olan da xeyli demək sektalar, məzhəblər var. Katolik demək kilsəsinə aid olan tamamilə başqa cəryanlar var və başqa Yahova şahidləri və başqa şahidləri və başqa demək dini sektalar var ki, bunların hamısına yanaşmada məncə bir prinsip əsas götürməlidir. Qanunvericilik pozur ya yox? Qanunvericiliyin hüdudlarını aşır ya yox? Bu qanunvericilik dövlətin özünün dünyəvi mahiyyətini qorumaq üçün çəkdiyi hasardır. Bu hasardan o tərəfə kim atılırsa ya kim nəyisə atırsa, artıq dövlət onda müdaxilə eləməlidir. Yoxsa dövlətin başlasa bu kitab yanlışdır, o kitab səhvdir, bu artıq ciddi problemlər yaradır. Bizdə isə çox qəribə bir ənənə yaranıbdır. Dövlətin bu nəzarət mexanizmi əslində düzgün qurulmayıbdır. Məsələn, Qafqaz Müsəlman Ruhani İdarəsi tarixi bir qurumdur, amma qeydiyyatdan keçmə mahiyyətinə görə qeyri-hökumət təşkilatdır və digər hökumət təşkilatlarla eynidir. Amma qanunvericilikdə onun zəmanəti ilə onun demək verdiyi rəydən sonra digər dini icmaların qeydiyyatdan keçmə məsələsi var. Bu, əslində, hüquq prinsiplərinə çox uyğun gələn bir addım deyil. Amma real şərtlərə görə bu edilibsə, hüquq real şərtlərə uyğunlaşanda belə yenə də qanunun tələbləri əsas götürülməlidir. Bu qanunda hansısa quruma əlahiddəlik vermək bu hüquqi şəxslər arasında münasibət mexanizminin pozulmasıdır. İkinci, dövlət tərəfindən qanunvericidə nəzərdə tutulur gətirilən ədəbiyyatların demək, müəyyən deyək ki, dini məzmunlu ədəbiyyatların audio-video materialların əgər lisenziyasız satışı, paylanması, ötürülməsi nəzərdə tutulur da qanunvericidə həm maddi, həm də demək, inzibati xarakterli məsuliyyət nəzərdə tutulur. Bunun özündə də bir yanlışlıq var. Dini məzmunlu ədəbiyyat, bunu Milli Məclisdə çıxışımda da mən söylədim, hamısını əhatə edə bilməz. Nizami Gəncəvinin əsərlərində əsərin müəyyən bir hissəsi dini məzmunludur. Peyğəmbərə xitab, ayrı-ayrı dini demək, hadisələrə münasibət var, amma Xosrov Şirin sevgisinə həsr olunan bir əsərdir. Demək, bunu dini məzmunlu ədəbiyyat kimi lisenziyalaşdıra bilərsənmi? Yəni, hardasa bütün əsərlərdə, bütün romanlarda, hansısa bir epizodda insanın ilahi duyğuları, Allahla bağlı insanın demək, münasibəti yaxud da bir müraciəti qeyd olunur. Harda bu adlar keçirsə, sən bunu dini məzmunlu ədəbiyyata salasanmı? Bir romandır, başqa süjetdə olan romandır. Yəni, bu cür subyektiv insan düşüncəsinin məhsulu olan əsərlər üzərində bu qədər məhdudlaşdırıcı nəzarət qoymaq dövlətin əslində səlahiyyət hədlərini aşmasına gətirib çıxara bilər. Bu da zərərli bir tendensiya yaradır. Yaradıcı bir yanaşmanı, xüsusilə də dində marifçilik istiqamətinin güclənməsinə xeyli maneçilik törədir. Hansı əsərlərdə ki, hansı yayılan təbliğat vasitələrində kütləvi çağırış var, itaətsizliyə, ekstremizm elementləri var, dövlət qanunlarını tanımama kimi addımlar var. Ona qarşı dövlət tədbirini görməlidir. Ona görə mən onu söyləyirəm ki, dövlət öz qanunlarına müdaxilə edən dini demək, yanaşmalara münasibət bildirməlidir. Cəhalətə münasibət bildirməlidir. Qaldı ki, hansısa bir məzhəblər, görüşlər, bunlar da bir mədəniyyət məsələsi kimi dövlət yanaşır. Yəni, din məsələsindən daha çox hər kəsin inancına sən ola bilsin ki, bunu düzgün hesab eləməyə bilərsən. Amma hər kəsin inancına dövlət şərait yaratmalıdır. Məsələn, Türkiyədə tamamilə başqa profilli, başqa dünya görüşlü bir İslam anlayışı var. Amma bu günlər Türkiyədə ona əşsə ola biləcək bir cem evlərinin açılmasına razılıq verildi. Bunu bir mədəniyyət faktoru kimi artıq cəmiyyət qəbul eləməyə başladı ki, sən onun inancını müzakirə eləməyin artıq mənasız bir münasibətlərin pozulmasına, dinlər arası yaxud da inanclar arası bir savaşın başlamasına gətirib çıxar. Ən yaxşı odur ki, onun ibadətinə şərait yaradırsan, amma o öz ibadətini, öz adət olaraq gördüyü ibadəti İslam adı ilə təqdim eləmir. Yəni, burada ən problem odur ki, İslamın iman əsasları var. Bu iman əsasları nədirsə, bundan kənara çıxan əgər bir hansısa bir adətlər varsa, onu iman əsası kimi, əqidə məsələsi kimi təqdim eləyəndə artıq bu problemlər yaşanmağa başlayır. Ona görə də dövlət buna diqqət yetirir ki, o İslamın iman əsaslarından kənara çıxan nələr varsa, bunu artıq sən tarixi bir vərdişdir, adətdir. Bunu sən sadəcə bir mədəniyyət məsələsi kimi, hansısa bir icmanın, hansısa bir topluluğun dünya görüşü kimi qəbul eləyib, nə zaman ki bu artıq hüquq qaydalarını pozursa, insanın həyatı üçün təhlükə yaradırsa, insanın sağlamlığı üçün problem yaradırsa, dövlət haqlı olaraq nəyisə hansısa mərasimi qadağan eləyə bilir, hansısa mərasimi məhdudlaşdıra bilir ki, bu yol verilməzdir. Burada sırf insan haqları kontekstindən məsələyə yanaşma məncə doğrudur. Ona görə də dövlətin müdaxilə eləməsi, dini inancların hansının doğru olub, hansının səhv olmasını müəyyən eləməsi doğru bir demək tələb qəbul edilə bilməz. Bu böyük bir problemlər yaradır onda. Dövlət özü seçər ki, hansı dində, hansı məqam daha doğrudur. Bu da inançlı insanların əslində duyğularına, düşüncələrinə müdaxilə eləmə kimi qiymətləndirilə bilər və bunun yol verilməzdir məncə.
Təşəkkür edirəm Fazil Qəzənfərovun fikrəydi. Burada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədrinin mavini olan Fuad Nurullayevin də fikirləri var bizə.
Biz çalışırıq istənilən məsələdə. Orada hansı təriqət sahibləri varsa gəlib azad orada ibadətlərini eləsinlər. Heç kəs onlara məhdudiyyə qoymasın. Çünki ölkə demokratik ölkədir. Və necə ki, başqa qərb ölkələrində, Amerikada, ya qeyri yerlərdə, məsələn, məsid, müsəlman məsidə gedir, hər hansı bir təriqət məsələdir, sahibidirsə, təriq azaddır dini əqidə və özü azad bu adımlar ata bilər və getsin ibadətini eləsin. Kimsənin kimsəyə, yəni müdaxiləsi, ona maniyəsi bu icazə verilməzdir. Heç bir məzhəbi baxımdan. Amma bizim qanunlarımıza var, dövlətçiliyimizə, bizim ənənəvi dini əqidələrimizə və təriqətlərimizə zidd olan hər hansı bir məzhəb və təriqət Azərbaycanda peyda olursa onun qarşısı alınır. Buna aiddir Vəhabilik, buna aiddir Bəhailik, buna aiddir Babilik, buna aiddir qeyri-qeyri-qeyri məsələn, nurçuluq filan-filan. Yəni Azərbaycanın ənənəvi olan əhl-i sünnə və əhl-i şiə cəmatı ki, vəhdətdə yaşayıb, bir-birindən gelib gəlib, bir-birindən xoş münasibətləri var və bunlara mani yaradan hər hansı bir yanlış və yad təriqət məzhəblər Azərbaycanda olan fəaliyyətinin qarşısı alınır.
Bu, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri müavini Hacı Fuad Nurullayev fikirləri idi. Burada Əkrəm bəy, sizə üst tutmaq istəyirəm. Bax, fikirləri dəyişdik və burada belə deyək də, konkret olaraq adlar da çəkildi. Siz Azərbaycanda Hacı Fuadın vəhabilik dediyi və nurçuluq dediyi təriqətlər doğrudan da digər məzhəblərin daşıyıcıları üçün təhlükə törədirmi?
Yox, Azərbaycanda vəhabilik yoxdur. Azərbaycanda sələfilik var. Və var sələfliyin radikal tərəfi, yəni bunlar aydındır, hamı bilir, təkvirçilik var, xavarislik var. Bir də var, yəni sələfliyin doğru tərəfi, yəni əhl-i sünnə və cəmaat, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələrin ardınca getməyə can atanlar ki, bu Məkkədə, Mədinədə, bütün İslam ölkələrində və Azərbaycanda da yəni sələfliyin doğru tərəfi, yəni salamat, doğru minhəzdə olan, dövlət əleyhinə çıxmayan, hakimə qarşı çıxmağı haram hesab eləyən, yəni ki, yəni, hakimə qarşı baş qaldırmaq, dövlətə qarşı baş qaldırmaq, bunlara qarşı, yəni dövlətə qarşı baş qaldırmaq, haram hesab edən, yəni haram hesab insanlar var, yəni səlfiliyin o radikal cəbhəsinə qarşı olan, necə deyək, yəni hakimə qarşı çıxmağı haram hesab edən əhl-i sünnə və cəman səlfiliyi var. Yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin arınıza gedən sələfliyi var və doğru yolda olanlar, yəni bunlar doğru yolda olan sələflərdir. Yəni, Azərbaycanda vahabilər var demək doğru deyil. Yəni, çünki Azərbaycanda vahabi yoxdur. Allah rəhmət eləsin, Heydər Əliyev də bu sözü deyilmiş, Azərbaycanda vahabi yoxdur. Azərbaycanda var sələflik, radikal sələflik, var doğru yolda olan, yəni radikal olmayan sələflik. Və o radikal sələfliklər də təkvirçilərdir. Bu təkcə Azərbaycanda deyil, bütün dünyada boyunları baş qaldırmaq istəyirlər. Bunların da məqsədi hakimiyyətə gəlmək və s. Heç, yəni, bunların da konkret alimləri də yoxdur. Yəni, konkret bir fikirlər də yoxdur. Sadəcə bunların fikirləri, haradasa qruplaşma yaratmaq, dövlət əleyhinə çıxmaq və yaxud da partlayışlar törətmək, külli miqdada qənimətlər ələ keçmək və s. Yəni, bunlar da hamıya aidə məsələlərdir.
Təşəkkür edirəm, bu Əkrim Həsənovun fikrəydi. Fazil bəy, vəhabilik kimi kəlmələrdən elə sizin olduğunuz parlamentdə tez-tez eşidilirdi. Məsələn, son qanunların müzakirəsi zamanı elə orada bəzi deputatlar, sadəcə adlarını çəkmək istəyirəm, Azərbaycanda saqqalların küçədə çıxmasına yardım edəkdə bu cür fərqli insanların olmasına da kəskin münasibət bildirirlər. İlk öncə məsələ belə deyək də, bu Azərbaycanda bəziləri tərəfindən radikalların, bəzilərinin radikal adlandırılmasının münasibətinizi öyrənmək istəyərdim.
Bilirsiniz, Azərbaycanda ikili bu məsələyə baxılmalıdır. Əvvəla mən yanaşmanı Qafqaz Müsəlman Ruhani İdarəsinin hörmətli təmsilçisinin yanaşmasını insan haqları kontekstindən doğru hesab eləmirəm. Yəni, nə baxımdan? Birinci növbədə dinin təqdimatını kim verir? Yəni, ona qalsa, ənənəvi İslamı təqdim eləyən çox sayda molla tipajları var ki, bunu Seyid Əzimdən başlamış, Sabirə qədər, Mirzə Cəllə qədər, Şeyx Nəsrullah obrazında və başqa obrazlarda ifşa ediblər cəmiyyətdə cəhalətin Dəli Kür romanında Molla Sadıq və başqa obrazlarla yerləşməsinin əsas səbəbkarlarından biri kimi göstəriblər və bu haqlıdır bir çox məqam. Amma bu demək deyil ki, bu istiqamətdə olanların hamısı məhz bu cəhalət yayıcılardır. O sferada, o dünya görüşdə, o əqidədə olan çox sayda aydınlarımız olub ki, onlar cəmiyyətin müəyyən dərəcədə maariflənməsinə xeyli böyük töhfələr veriblər. Eyni zamanda başqa inanış və başqa görüşlərdə olanların da bilirsiniz, onda eyni tətbiqat bunlar qutarandan sonra xristiyanlara tətbiq olunmalıdır. Eyni tətbiqat yəhudilərə tətbiq olunmalıdır. Axı o da demək müəyyən məqamlarda tərs düşən görüşlər və fikirlərə sahib. Ona görə də bu cür yanaşma ümumiyyətlə müasir demokratik prinsiplərə uyğun yanaşma deyil, insan haqlarına zidd bir yanaşma kimi qəbul olunmalıdır. Biz belə yanaşmalıyıq ki, hansı dini görüş olur olsun, bu mədəniyyət amili kimi olsun, din amili kimi cəmiyyətdə bunun qanunvericiliklə fəaliyyətinə vicdan azadlığı kontekstindən imkan yaratma hüququ var. Konstitusiya yazmır ki, bu mütləq İslam dininə mənsub olmalıdır, yaxud da İslam dininin qaydası budur, hamı bu qaydada özünü təqdimat olaraq tanıtmalıdır. Bu yazılmırsa, insan bu kontekstdə sadəcə qanunvericiyə zidd olmayan bütün fəaliyyəti göstərməyə haqqı çatır. İstər bəhai olsun, istər demək xristiyan icmaları olsun. Bir də mənə hətta bir sual verdilər ki, Azərbaycanda 10 min adam misionerliyi qəbul eləyib, İsa peyğəmbər. İnsan da nəyə qəbul eləyir, nəyə qəbul? İnsanın əgər imanı varsa, təmiz ürəkdən Allaha qəbul eləyibsə, bunu bir pulla döndərirlərsə, bunun bəlkə dönməyi yaxşıdır. İkinci hətta bir zarafatla dedim ki, Azərbaycanda əsas problem insanların səmimi iman problemidir. Əgər kimsə Həzrəti İsa vasitəsilə Allahı yenə tanımağa gedirsə, buna da yenə sevinmək lazımdır. Ən azı Allahı tanısın, eyb yox, Həzrəti İsa vasitəsilə tanısın. Burada İsa da peyğəmbərdir və İslam dini bunu qəbul elədiyi bir peyğəmbərdir. Demək istədiyim odur ki, bu kimi məsələlərdə bir qədər kimisə sıradan çıxardaq, kimisə bağlayaq və kimisə yaşıl işıq yandıraq deyə bir yanaşma yoxdur. Və bu istiqamətdə məncə Şeyxülislamın son vaxtlardakı açıqlamaları çox müsbət açıqlamalardır. Xüsusilə də yəni bu söhbətlərin ortadan qalxması üçün çox müsbət bir məqamlara toxundu və bildirdi ki, yəni ümumi bir müsəlman anlayışı ilə problemə yanaşmaq lazımdır. Kimin səhvini Quran-Kərimdə axı bunun açıq izahı verilir. Yəni siz bunu mühakimə edən deyilsiniz. Bunu bu həvalə edin Allaha. Aranızda olan bütün münaqişələri, mübahisələri buraxın Allaha. Siz tarixi təftiş eləyərək kiminsə cənnətli olmasını, kiminsə cəhənnəmli olmasını müəyyən edən deyilsiniz ki, siz özünüz kimsiniz axı? Siz nəyi müəyyən edənsiniz? Siz buna görə də bu tartışmalara girmək yerinə siz sadəcə doğru olan İslamın təqdimatını daha yaxşı formada, daha davranışı gözəl əxlaqla vermək məsələsi. Məsələn, saqqal məsələsi də Azərbaycan cəmiyyətində tez-tez tartışılır. Yaxşı olar ki, əsas o deyil. Yəni, insanın hüququdur, istənilən saqqal saxlaya bilər. Amma o saqqal saxlayan bir müsəlman da daha yaxşı bir görüntüdə insanları özünə müsbət bir emosiya yaratmaq üçün, müsbət bir simpatiya yaratmaq üçün, əgər bir davranışla, görüntü ilə hansısa bir addımı atmırsa, bu da əslində heç təqdir olunası əməl deyil. Amma özü əgər bunu bu formada həyatını qurursa, ona da müdaxilə eləmək doğru deyil. Yəni, demək istəyirəm odur ki, buna qalsa onda dünyada, Avropada hamını müsəlman kim varsa çıxarıb açsınlar eşiyə, o məntiqlə biz yanaşsaq. Onların da xoşu gəlmir çox şeylərdən. Ya qurban kəsməklə bağlı indi qadağalar var. Sünnətlə bağlı bilirsiniz də, indi qadağa Avropa Şurasının qərarı oldu ki, Avropada sünnət yasaqlandı. Yəni bu Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının qərarı var. İndi Azərbaycan, Türkiyə, İsrail bir yerdə bu məsələyə müqavimət göstərirlər ki, bu yanlış bir yanaşmadır, bu bir tarixi bir adətdir. Yəni buna da məhdudlaşdırıcı onlar da addımlar atırlar. Ona görə də biz bu yolu izləməməliyik. Biz sadəcə buna bir din və mədəniyyət faktoru kimi baxmalıyıq. İnancın kimin doğru, səhv olmasını müzakirə eləmək yerinə qanuna müdaxilə edən həddə yerində durdurmalıyıq ki, sənin artıq addımın qanuna ziddir. Yoxsa biz müəyyən edək ki, sənin əqidən ziddi yanlışdır. Bu artıq bir ucu tükənməyən bir qavğalara, savaşlara gətirib çıxaran addımdır. Bundan imtina eləmək lazımdır.
Təşəkkür edirəm Fazil Qəzənfərovun fikirləri və burada bir sonda biraz vaxtınız qaldı. Bir məsələdən də danışmaq istəyirdi. İndi Türkiyədə gedən prosesdən yəqin ki, hamınız xəbərdarsınız. Türkiyədə İslamçı təmayüllü də olsa AKP ilə hazırda Nurçu cəmaatı arasında qarşıdurma yaranıb. Daha öncələr Türkiyədə mühafizəkarlar və dindarlar, İslamçılar arasında belə qarşıdurmalar vardı. Sizcə Azərbaycanda da indi belə deyək də dindarların sayının getdikcə artması, gələcəkdə Azərbaycanın da bu cür belə deyək müzakirələrə ən azından meydan eləyə bilərmi? Fazil bəy, ilk öncə sizdən buyurun.
Bu məsələ Azərbaycanda bilirsiniz, ənənəvi dini məktəblər olmadığına görə Azərbaycan transformasiya, köçürməyə daha çox meyillidir və köçürmə olan yerdə də fundamental bilik olmur. Azərbaycanda həm də televiziya məkanı, efir məkanı, mətbuatda bu sağlam düşüncə ilə bunlar müzakirə olunmadığına görə kimsə özünə bir titul qoyur. Azərbaycan axı saxtakar dindarların daha çox olduğu məmləkətdir. Yəni, hər kəs bir həccə gedib adın qabağına hacı qoyur və sonra deyir ki, mən bir titul aldım. Bu titula görə mən artıq etibarlı mötəbər adamam. Amma heç kəs o Allah qatında özünün ibadəti ilə nə qazandığı məsələsini müzakirəyə çıxarmır. Ona görə də bu ölkədə biraz o məsələlər köhlü bir ənəniyə dayanmadığına görə köhlü bir mübahisənin də olması gözlənilmir. Çünki əqidə məsələsində bir sabitlik hələ Azərbaycanda yerləşməyibdir. Hansısa deyək ki, əqidələrdə isə daha çox mərasimcilik, oturuşmuş mərasimcilik demək rituallarına bağlılıq özünü göstərir. Bunun arxasında daimi bir sabit bir əqidə davranışı özünü hiss elətdirmir. Ona görə də bunu sadəcə kənar ölkələrdən, xaricdən olan körüklənmə ilə Azərbaycanda müəyyən problemlər yaratmağa maraq göstərilə bilər. Bunun üçün də aslında burada dövlət meydana girməlidir. Baxın, Ramazan ayında bir dənə də olsun veriliş vermədilər. Dini imarifləndirmə istiqamətində imkan vermədilər. Halbuki bunu imkan yaratmaq lazım. İnsan bilsin ki, İslamda qətiyyən insanın özünə qəsdi yoxdur. İnsanın özünü hörmətdən salması yoxdur. İnsanın öz vücuduna xələl gətirmə anlayışı yoxdur. İslamda kimisə Allah-u Əkbər qışqırıb, kiminsə başını kəsmək deyilən bir ənənə yoxdur. Bu vəhşi obrazda bir İslam təqdim eləyəndə artıq kim bu İslama müsbət münasibət bəsləyə bilər? Kim simpatiya ilə yanaşar? Ona görə də bu maarifçiliklə bu ortadan qalxmalıdır. Dövlət bu maarifçilik yolunda da müəyyən maneələri ortadan qaldırmalıdır ki, nağlam sağduyulu, sağlam insanlar çıxsınlar, fikirlərini cəmiyyətə çatdırsınlar, müzakirə eləsinlər ki, bu mənasız mübahisələr yerinə təməl əsaslar nədir, mahiyyət nədir, insanlar anlasınlar və bu mahiyyətdən uzaqlaşanlar da bir-biri ilə savaş içinə girməsinlər, öyrənməyə çalışsınlar və bilsinlər ki, bu gözəl bir əxlaq dinidir. Burada insan həyatı üçün zərərli ola biləcək, insanın düşüncəsi, həyat sistemini poza biləcək heç bir nüans yoxdur. Bunu anlasalar, məncə, tamam fərqli bir Azərbaycanda din-İslam modeli ortaya çıxa biləcəkdir və biz bunu çox arzuladığımız əsas məqamlardan biridir.
Çox təşəkkür edirəm və Əkrəm bəy, sizin də fikirləriniz var oldu bu məsələdə. Azərbaycanda gələcəkdə, Türkiyədəki kimi, məsələn, dindarlar və mühafizəkarlar arasında bu cür qarşıdurmalara meydan olmasını gözləyirsinizmi?
Yox, belə bir təhlükə yoxdur Azərbaycanda və o inşallah ki, olana da bilməz. Əsas təhlükə, yəni bu radikal fikirlərin artmasıdır, yəni əsas bunların qarşısı alınmalıdır. Bunlar maariflənməlidir, məscidlər açılmalıdır ki, yəni bu cür maarifləndirici işlər aparılsın ki, yəni radikalizm artmasın. Belə, yəni nurçular cəhətdən və yaxud da başqa və yaxud da İslamla digər mühafizəkarlar arasında elə də yəni siz deyən böyük bir problemə səbəb olacaq, heç bir qarşılıqlı, yəni müharibəyə səbəb olacaq. Və yaxud da, yəni, necə deyim, ixtişara savazaq bir problem görsənmir gələcəkdə. Sadəcə burada fikir ayrılığı olur. Fikir ayrılığı ilə də, yəni, asandır o məsələlər eləmək. Ancaq əsas, bu dəqiqə əsas yönləndirilməlidir təkbirçiliyin azaldılması, yəni bu istiqamətdə əsas işlər görülməlidir.
Təşəkkür edirəm sizə. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi İslam və Demokratiya verişi. Bununla başa çatır. Azərbaycanda inanclı müsəlmanların durumu, İslamın durumunu bugün müzakirə eləyirdik.
Qonaqlarımız millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu və ilahiyyatçı Əkrəm Həsənov idi. Bələdçiniz məydi Milkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosu Nöqtaz ünvanındakı internet saytımızda, forumda həm bu məsələ, həm də Azərbaycanda və dünyada din və demokratiya sahəsindəki məsələləri müzakirə eləməyə davam edəcəyik. Azadlıqda qalın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri. Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük. Hamısı Azadlıq Radiosu bəyin.